Monsieur Sambe Ambote.
Mbote, Radio Kapi.
Glaucome nam nezanini.
Glaucome ezali bokono oyu ya misu, ezwaka misu pe ememaka lolanda. Soki bina yango te, elimbisaka te, ye pona kobonga misu. Ye atangisaka mai ya misu te, asalaka pe mutu pasi pete, azali penda tueur silencieux de balobaka na lopota. Alors azoboma misu na kimia nyonso yo ozoyoka te eloko te, me ye aza koboma kaka banere na oyo ya misu pe osutuka kaka bwe molili tu na misu pe esili. Esili monganga moko azongisa misu na oyo lisusu aza te.
Nde yango oyo pe obela na vie na yo?
Oui, nazalaki na mobu 12, na botami normal, na koli normal, pe na 18 ans na zwi yango. Na komaki deja na 6e année secondaire, na moni misu bandu kolemba, na zo mona su tableau bien te, papier pe malamu te, na yomona monganga ebisinga glaucome. Mbala liboso na mona yango, na yoka yango, pe makambo alobaki, azalaki na raison, ke kokende ti kuboma misu, et puis voilà, nde tokomi esika tokomi lelo.
Depuis malade yango eya vision za ndenge nini?
En tout cas, vision ezaka kobeba kobeba kino lelo. Et puis naye kokata tina ke tawana bandi kokena ba service d'ophtalmologie na moniki na zanga mokote. Tozana no ba gene belé, puis ba ophtalmologue na biso mingi baza ko tantoni. Okoyoka o lobi opéré o musabite na opéra ka ya miluare lo côté. Omoni baza ko mi tergiversé bon ngi kolobake bokonongo eza bokono moko mabi.
Monsieur Sambea oye awe pa na biso à l'occasion ya semaine oyo semaine mondiale ya glaucome, message ni ko transmettre na mokolo ya lelo.
Tuye awa pona ko sensibiliser population pe ko sensibiliser pe bakonzi surtout ko leka bango pona subvention ya bokono oyo tuye utaye ko yuka to sepela kite maternité komi ofele nde to ngi ko rappeler ke kaka na ligne wana glaucome pe komi ofele po bana lelo baza ko bota maza prouver na baminganga ata ya poto ata ya biso awa te bana baza ko bota na bokono oyo ya glaucome pe soki mona sia zu glaucome yeba ke nde balo baka linga la komi je lokola fufu te bana langage na biso ata ko iza na toza ko encourager yango te po akomona lisusu malamu te pe soki moto amone malamu te na mboka na biso bino moko boye bina ko spikete ata toza ko combattre yango toza ko bundisa yango nde mukozi ya mboka pe na soki ya koyoka biso a subventionner bukono o ya glaucome pe ba koli o batangisaka na miso e koma pe ofele e to somba kango lisusu te po ezata lo makasi ba o ya kalite o ba bengaka importe ezata lo makasi awa na Kinshasa awa quand même toza ko retrouver ngona ba pharmacie kasi na kati ya mboka kuna na ba sidi ubangi ndakisa na komaki na Congo central na ba bazi wele kuna bandoko musuba kenna ka kolire zate okomana ba ville minene kolire na ba pharmacie ezate kuna na kacha mboka soki moto azu glaucome kache di mboka même ba grand chef liwana tu okomana resuka na ngweza kake mishi kufi eza penza likama pona mboka glaucome.
Ok, donc étant donné que yo moko oleki na kati ya ya maladi wana olingi ko sensibiliser ba autorité au niveau ministère ya santé na niveau mboka bazu soba mesure pour que d'abord kosunga ba oyo baza kobela maladi wana et puis ko ba kozo ba mesure pour que ba mususu ba koya na kati te
ezali penza bongo ndakisa ngai da bomo na nga mubimba suku na bundila kaka na to bundisa kaka glaucome na le grand même na bekol a na limité bana ba yebi ngai na ko tuna bango ese bolinga boko mele ko langa bana ba bité suku bona posa ni il faut kaka prévention ba dépister bango pour le kamba glaucome za il faut dépistage ezala d'une manière permanente ce qui dépistage ezate yango moni toza la ka surpris ko ngana za ki surpris. Sona la dépisté na ba 10 ans 15 ans mais ba découvrir ka ngombe ba bundisa ka ngombe na komine na komi boité pona ba jeune na biso bana bali bali bana basi o baza kotanga baza na ba université école primaire école secondaire maternelle même ba dépisté miso na bango et puis qui si ezala ofélé.
Okay.
Et soukapé wana te ezape na ba innovation o toza ko yoka ese ba mboka mususu glaucome baza ko renverser yango biso peto lingi biso peto anabe ko renverser yango po ba solution pe bandika même ko monana.
Oui, eh, monsieur Sambea, et ça quand même moi bamboula, on les kaka ko lobela makamba glaucome et tout ça ko sensibiliser na population, ko sensibiliser na ba kamba ya mboka, ba kambi ya ministère de la santé. Est-ce que depuis bandi komba ngo so mona différence que non ba ki onyo so so lancer on zo yo kama moi changement ezali côté prise en charge nango?
Bon, côté prise en charge nango penza boy toujours continuer kaka nango ko futa toza la sincère. Changement penza non boy, ezali pe non priorité penza ya ba konzité. Wana ba trou ba bo sembo po nyo suzana kaka mbongo ngai ka même makelele na sali pe mingi pa na bino a merci po na yango po bino boza pe na radio u bo pesa biso ba victime malo ba peto loba po watu mingi ba yambaka ba mingi na bino bo pesa biso moko ba victime to loba c'est vrai que tozo ki mo prise en charge pe ya gouvernement mais alaye ka papier loka papier rambelandi yango te po to kuzwa ba innovation musu libanda le to sika pe kuzwa mikanda te to kuzwa o abenga ka autorité so ko bima te mais tozo ki ba papier papier ngi suika biso na maboko bo pe ezaka ko pola biso na maboko.
Oui, merci monsieur Sambea na ndenge pa na biso awa ko sensibiliser pona wetali glaucome.
Ouais, merci beaucoup.